Escolle lo alimento a promocionar. Duración, 10 minutos. Agrupamento, pequeño grupo. O primeiro paso cara ao reto é escolle o alimento da vosa contorna que ides promocionar. Reunídevos en grupo e comentad as seguintes cuestións. 1. Que alimentos dos que se producen na vosa contorna son máis famosos ou difundidos? 2. De que alimentos tedes ou tivestes empresas na vosa contorna, pode ser na comarca ou na provincia? 3. As empresas da cuestión anterior son locais, nacionais ou internacionais? 4. Algún destes alimentos ten denominación de orixe ou indicación xeográfica protexida? O ideal para escoller o alimento é que teña denominación de orixe ou indicación xeográfica protexida, ou, cando menos, exista unha empresa na vosa contorna que venda ese alimento. Así poderedes inspirarvos nos seus anuncios pro voso cartel. A continuación, compartid a vosa elección co resto da aula.